Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Psychology of Money ni Morgan Housel ay isang aklat sa personal finance at behavioral finance na unang inilathala noong 2020. Hindi ito karaniwang gabay sa pagpili ng stock, pagkalkula ng kita o mabilisang pagyaman. Sa halip, sinusuri nito kung bakit ang mga desisyong may kinalaman sa pera ay kadalasang hinuhubog ng ugali, karanasan, takot, pagmamataas at inaasahan. Sa pamamagitan ng 19 maikling sanaysay, ipinapakita ni Housel na maaring alam ng isang tao ang mga tuntunin ng pag-iipon at pamumuhunan, ngunit mabigo pa rin kung hindi niya mapamahalaan ang sariling asal. Mahalaga rin sa aklat ang pagkakaiba ng nakikitang karangyaan at tunay na yaman, ang papel ng swerte at panganib at ang halaga ng mahabang panahon sa pagpapalago ng pera. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na bumuo ng mas matatag, makatwiran at personal na paraan ng paghawak ng salapi. Kaya mas nakatuon nito sa pag-unawa sa sarili kaysa sa pagbibigay ng iisang reseta para sa lahat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang personal na kasaysayan ang humuhubog sa pagtingin natin sa pera. Isa sa pinakamahalagang punto ni Housel ay hindi agad baliw, ignorante, o irresponsible ang isang taong may ibang pasya tungkol sa pera. Ang bawat isa ay may sariling karanasang pinanggagalingan. Ang taong lumaki sa panahon ng mataas na inflasyon, kawalan ng trabaho, o pagkalugi sa negosyo ay maaaring maging sobrang maingat sa utang at pamumuhunan. Samantala, ang taong nagsimulang kumita sa panahon ng pagtaas ng merkado ay maaaring mas komportable sa panganib. Parehong may lohika ang kanilang kilos batay sa limitadong bahagi ng kasaysayang personal nilang naranasan. Mahalaga ang ideyang ito dahil ipinapakita nitong hindi sapat ang pagsasabing may iisang ganap na tamang financial advice. Ang kakayahang tiisin ang pabago-bagong halaga ng investment, ang pangangailangan sa cash, at ang kahulugan ng seguridad ay magkakaiba sa bawat pamilya. Sa konteksto ng Pilipinas, halimbawa ang pamilyang nakaranas ng biglaang gastusing medikal, pagkawala ng hanap buhay, o sa kuna ay maaring magbigay ng mas mataas na halaga sa ipon na madaling magamit kaysa sa mas agresibong investment. Hindi ibig sabihin ito na tama ang lahat ng desisyon. Ang punto ay dapat suriin ng tao ang pinagmulan ng sariling paniniwala. Kapag natukoy kung ang takot o sobrang kumpiyansa ay galing sa nakaraang karanasan, mas posible ang mas mahinahong paghusga at mas angkop na pagpaplano. Ikalawa, magkaiba ang pagiging mayaman sa paningin at pagkakaroon ng tunay na yaman. Mahigpit na ibinubukod ng aklat ang pagiging rich at pagiging wealthy. Ang pagiging rich ay madalas nakikita sa mataas na kita at mga bagay na madaling maipakita, gaya ng mamahaling kotse, malaking bahay o luho. Ngunit ang tunay na yaman ay kadalasang hindi nakikita dahil ito ang perang hindi ginastos. Ito ay maaring ipon, pagmamay-ari ng mga aset, at kakayahang harapin ang pangangailangan ng hindi umaasa agad sa susunod na sahod o utang. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil likas na nakikita ng tao ang paggastos pero hindi niya nakikita ang perang piniling itabi ng iba. Dahil dito madaling mapagkamalan ang marangyang pamumuhay bilang patunay ng matibay na kalagayang pinansyal. Maaari namang mataas ang kita ng isang tao ngunit nakatali sa malaking buwan ng bayarin. Maaari ring payak ang pamumuhay ng iba ngunit may sapat na reserba at kalayaang pumili kung paano gagamitin ang kanilang oras. Sa pananaw ni Housel, ang pinakamahalagang dibidendo ng pera ay mas malaking kontrol sa oras. Ang ipon ay nagbibigay ng puwang upang makapaghintay ng mas angkop na trabaho, makabawi mula sa krisis, o maglaan ng panahon sa pamilya. Hindi nito tinututulan ng maayos na paggastos. Sa halip, hinihikayat nitong huwag gawing sukatan ng tagumpay ang pagpapakitang may pera, dahil ang kalayaan at seguridad ay mas madalas nagmumula sa hindi nakikitang bahagi ng yaman. Ikatlo, ang compounding ay gumagana sa haba ng panahon, hindi sa madalas na pagkilos. Binibigyang diin ng The Psychology of Money ang kapangyarihan ng compounding o ang paglago ng pera kapag ang mga naunang kinita ay patuloy ring kumikita. Madaling manuwaan ang prinsipyo sa numero, ngunit mahirap itong isabuhay dahil nangangailangan ito ng panahon, pagtitiis, at kakayahang hindi guluhin ang plano sa bawat pagbabago ng merkado. Ang mahalagang aral ay hindi laging ang pinakamatalinong galaw ang nagbibigay ng pinakamalaking resulta. Madalas, ang pananatili sa isang maayos na diskarte sa mahabang panahon ang mas mahalaga. Ginagamit ng aklat ang karera ni Warren Buffett upang ipakita na ang malaking bahagi ng pambihirang resulta ay nakaugnay hindi lamang sa mahusay na pamumuhunan, kundi sa napakahabang panahon ng pamumuhunan, Ang leksyon ay hindi na maaring kopyahin ng lahat ang kanyang resulta. Sa halip, dapat makita ng mambabasa na ang oras ay isang pangunahing sangkap ng pag-iipon at pag-invest. May kaugnayan din ito sa pag-iwas sa padalos-dalos na pagbili at pagbenta. Ang taong laging naghahanap ng perpektong oras para pumasok o lumabas sa merkado ay maaring maubos ang pasensya, magbayad ng dagdag na gastos. Umaiwan sa mahalagang yugto ng paglago, hindi garantiya ang compounding laban sa pagkalugi at hindi rin ito mabilis. Ngunit ang regular na pag-iipon, makatwirang pag-invest at sapat na tagal ay lumilikha ng mas magandang pagkakataon para gumana ito. Ika-apat, ang pag-amin sa swerte at panganib ay panangga laban sa sobrang kumpiyansa. Tinutukoy ni Housel ang swerte at panganib bilang magkaugnay na puwersang wala sa ganap na kontrol ng tao. May mga tagumpay na may kasamang pagkakataong hindi maaring ulitin at may mga kabiguang dulot ng pangyayaring hindi kayang pigilan. Hindi nito inaalis ang halaga ng sipag, kasanayan at disiplina. Ngunit pinipigilan nitong gawing lubos na patunay ng galing ang bawat tagumpay o lubos na kasalanan ang bawat pagkabigo. Mahalaga ito lalo na sa pamumuhunan. Kapag maganda ang naging resulta ng isang desisyon, maaaring isipin ng investor na lagi niyang nahuhulaan ang mangyayari. Maaari itong humantong sa mas malaking panganib, sobrang utang o pagkakalagay ng halos lahat ng pera sa iisang pagkakataon. Sa kabilang banda, ang isang masamang resulta ay hindi agad patunay na mali ang buong proseso. Mas makabuluhang tingnan kung maayos ang pagdidesisyon batay sa impormasyong mayroon noon at kung ang panganib ay kayang saluhin. Kaugnay nito ang ideya ng room for error o sapat na puwang para sa pagkakamali at hindi inaasahang pangyayari. Maaring ito ay emergency fund, hindi sobrang pag-utang, paglalaan ng cash o pag-iwas na ilagay ang lahat sa isang investment. Hindi ito pesimismo. Isa itong pagkilala na ang hinaharap ay puno ng sorpresa. Mas matibay ang planong hindi nangangailangan maging tama sa lahat ng pagkakataon upang makaligtas at magpatuloy. Panghuli, mas mahalaga ang planong kayang panindigan kaysa sa perpektong planong hindi masusunod. Isang malinaw na paninindigan ng aklat ang pagiging reasonable kaysa sa pagiging lubos na rational. Ang isang planong rational sa papel ay maaaring may pinakamataas na inaasahang kita, ngunit kung magdudulot ito ng matinding pagkabalisa o panic selling kapag bumagsak ang merkado, baka hindi rin ito masunod. Para kay Housel, mas mainam ang planong hindi perpekto, ngunit akma sa ugali, pangangailangan, at kakayahang magtiis ng isang tao. Mahalaga ang prinsipyong ito dahil ang pera ay hindi pinamamahalaan sa tahimik na spreadsheet lamang. Pinamamahalaan ito habang may gastusin sa bahay, pressure mula sa kapwa, pagbabago ng trabaho, at takot sa hinaharap. Kaya ang napakataas na target sa pag-ipon, sobrang agresibong investment, o mahigpit na pagbabawal sa lahat ng luho ay maaring hindi tumagal. Kapag bumigay ang disiplina, maaring tuluyang iwan ang plano. Ang makatwirang plano ay may malinaw na layunin, sapat na reserba, at antas ng panganib na hindi sisira sa tulog o relasyon ng isang pamilya. Kabilang din dito ang pag-iipon kahit walang tiyak na paggagamitan. Ang ipon ay hindi lamang para sa nakatakdang pagbili, kundi para sa mga pagkakataon at problemang hindi pa nakikita. Sa ganitong paraan, ang financial plan ay hindi pagtatangka na hulaan ang lahat. Ito ay sistemang nagbibigay ng kakayahang umangkop, manatili sa direksyon, at umiwas sa mga desisyong bunga ng bugso ng damdamin. Bilang pagtatapos, ang The Psychology of Money ay pinakamainam para sa mga baguhan sa personal finance, mga kabataang nagsisimulang humawak ng sariling kita, at mga investor na gustong unawain kung bakit mahirap sundin ang mga simpleng tuntunin sa pera. Magikinabang din ang mga pamilyang nais pag-usapan ang ipon, utang, gastos at seguridad nang hindi agad nagbabanggaan sa iisang ideya ng tama. Hindi nito ibibigay ang detalyadong hakbang para pumili ng partikular na stock, pondo o insurance. Kaya ang mambabasang naghahanap ng teknikal at kumpletong investment manual ay mangangailangan pa rin ng ibang sanggunian. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagtulong nitong makita ang mga ugaling maaaring makasira sa magandang plano, gaya ng paghahabol sa pagpapakitang matagumpay. Sobrang kumpiyansa matapos kumita o panic pag may pagbaba. Sa intelektual na antas, ipinapaalala nitong ang mga resulta sa pera ay hindi purong gantimpala sa talino. May papel ang panahon, pagkakataon, panganib, at kakayahang manatili sa isang diskarte. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming librong pang personal finance dahil hindi nito ipinipilit ang iisang formula ng pagyaman. Sa halip, gumagamit ito ng maikling sanaysay at mga halimbawa upang ipaliwanag ang ugnayan ng asal, emosyon at pangmatagalang desisyon. ang pangunahing ambag nito ay hindi komplikadong teknik, kundi mas malinaw na pamantayan sa pagbuo ng planong kayang isabuhay. Para sa mambabasang handang pagmasdan ang sariling relasyon sa pera, nananatili itong kapaki-pakinabang at makatotohanang babasahin. Kung gusto mong sumuporta Morgan Housel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.